ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเราพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการนี้ก็จะอยู่ที่คลื่น100 FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราจะมาร่วมกันเปิดช่วงรายการให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่ามีสาระอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะช่วงนี้ก็เปิดเทอมมาได้ครึ่งเดือนแล้วนะคะพี่จีการจราจรเริ่มอาจจะเริ่มปรับตัวกันได้มากขึ้นแล้วนะคะ
ส่วนใหญ่นะ เราต้องรู้จังหวะเวลาด้วยใช่ไหมช
่
วงนี้อุ๊ยเดี๋ยวเด็กเลิกเรียนละอะไรเงี้ยรถติดแค่ไหนทุกคนก็จะรู้จังหวะนะคะหรือการมาทำงานเหมือนกันบางทีตอนเช้าเราต้องดูจังหวะว่าเด็กเข้าแถวแล้วช่วงใกล้8โมงเนี่ยเด็กเข้าแถวละตอนนี้รถว่างเพราะเด็กเข้าเรียนแล้วจ
ัง
หวะเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่จะต้องหาเวลาและจังหวะที่เหมาะสมนะคะก็สลับกันไปนะคะ
ใช่ค่ะ
แต่ว่ายังไงความหนาแน่นของรถมันก็จะมากขึ้นเท่าที่เราเห็นนะ
ค
่
ะ
ใช่ค่ะก็พยายามทำให้ชีวิตราบรื่นกันละกันนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะมาช่วงแรกของเราเลยวันนี้นะคะก
็
คือช่วงของบอกเล่า90น้องซัน
ค่ะช่วงบอกเล่า90วันนี้นะคะอาจารย์โอ๊ตนะคะอาจารย์น้องโอ๊ตอาจารย์สุพรรณสาประสงค์สุข
ค่ะ
มีอาจารย์โอ๊ตก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ
ใช่เรื่องพูดถึงอาจารย์โอ๊ตเนี่ยจะต้องเรียนท่านผู้ฟังด้วยว่านี่จะเป็นเทปสุดท้ายที่อาจารย์โอ๊ตจะจัดรายการร่วมกับพวกเราเพราะอาจารย์โอ๊ตก็จะมีภารกิจหน้าที่อื่นที่จะต้องไปพัฒนาด้านนั้นด้วยอาจารย์โอ๊ตก็เลยขอตัวแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็จะเป็นครั้ง
สุดท้ายของอาจารย์โอ๊ต
เป็นอาจารย์โอ๊ตที่จะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
อาจารย์โอ๊ตก็ส่งท้ายด้วยด้วยอะไรคะด้วย
เรื่องราวของพระนามจุฬาลงกรณ
์ใช่ค่ะพระนามของจุฬาลงกรณ
์
อันนี้ก็รวมถึงสถาบันที่พี่สำเร็จการศึกษามาด้วยใช่ไหม
ใช่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็อีกหลายๆที่นะโรงพยาบาลจุฬาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีชื่อของพระนามของพระองค์ท่านเนี่ยไปสถิตอยู่แล้วก็เป็นสถานที่ที่หลายๆที่ก็ตั้งไว้เป็นที่ระลึกถึงพระองค์ท่านเนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะ
มาอย่างไรนะคะนี่ต้องรอติดตามของอาจารย์โอ๊ตที่จะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะ
ใช่ค่ะส่วนช่วงที่2นะคะสนทนาหน้าไมค์วันนี้ก็เป็นช่วงของสนทนาภาษาอังกฤษนะคะของปู่จาดร.กิจจาเทพศิริแล้วก็หลานแจนนะคะดร.สมประทูหวังทองค่ะ
ใช่มาพร้อมกับสถานการณ์ที่เราเจอกันอยู่ตอนน
ี้ใช่ค่ะ
ร้อนสลับฝน
ใช่ค่ะ
อาจารย์ก็คงจะนึกถึงตัวเองแหละนะคะเรื่องที่เราเจอกันก็คือความร้อนก็เดี๋ยวก็ฝนมาเดี๋ยวก็แดดออกนะ
ใช่ค่ะใช่
อาจารย์ก็เลยจะคุยเรื่องวิธีรับมือหน้าฝนกับเรื่องของฝนแล้วก็แสงแดดน
ะคะใช่ค่ะ
ก็มันถ้าพูดถึงประเทศออสเตรเลียนี่อาจารย์แจนอาจจะเคยคุยกับท่านผู้ฟังแล้วก็ได้นะเรื่องที่ว่าอะไรคะมันมีเขาเรียกอะไรนะชั้นบรรยากาศที่มันมีรูที่ทำให้คนออสเตรเลียเป็นมะเร็งผิวหนังมากนะคะไม่ทราบอาจารย์แจนจะคุยเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าแสงแดดที่มากไปก็มีผลทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันรับมากเกินอ่ะ
ก็ไม่ดีนะคะ
แล้วมันเป็นชั้นเอานึกออกละชั้นของโอโซนที่มันมีรอยรั่วลงมาม ันก็เลยไม่มีตัวกรองแล้วทำให้ร่างกายเราเนี่ย
เจอแสงที่แรงเข้ามาใช่ค่ะ
สั่นนั่นแหละถูกต้องนะคะท่านผู้ฟังรอติดตามช่วง2นะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายน่าสนใจอีกเช่นกันนะคะ
ค่ะ
วิธีที่จะ calm down นะคะจิตใจของตัวเองใช่ไหมนั
่
นแหละ meditation หรือธรรมะหรืออะไรพวกนี้นะคะ
ค่ะ
มันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องหันมาดู
และ ใส่ใจฝึกนะคะ
ฝึกสิเพราะทุกคนจะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็ผ่านทำความเข้าใจกับจิตใจของตัวเองรู้อะไรก็ไม่สู้เท่ากับรู้ใจตัวเอง
ใช่ค่ะ
ถ้าเราไม่รู้ใจตัวเองเราควบคุมใจเราไม่ได้เนี่ยเราก็จะระเบิดออกไปแล้วก็ทำอะไรที่
จะทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนะคะ
ที่ไม่เหมาะสม
ที่จะทำร้ายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
ด้วยวาจาด้วยความคิดด้วยการกระทำนะค
ะ
เพราะฉะนั้นโอ้โหเรามีพิธีกรที่ไม่ใช่พิธีกรสิเป็นแขกรับเชิญ
ใช่ค่ะแขกรับเชิญของอาจารย์อุนะคะ
ที่ท่านเป็นแบบเป็นผู้รู้มากมายเลยนะคะนั่นก็คือแพทย์หญิงอมรามาริลาค่ะ
ค่ะ
ต้องขอเรียนเชิญท่านทุกท่านเนี่ยรอรับฟังนะคะในตอนสุดท้ายนี่ก็เป็นไฮไลท์มากเลยทีเดียวนะคะที่ว่าท่านจะมาให้แนวคิดกับเราในเรื่องของการดูแลจิตใจอย่างไรใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นแบบว่าจะแนะนำการเกี่ยวกับการภาวนาในชีวิตประจำวัน
นั่นแหละสำคัญทำงานได้มีความสุขแน่นอนนะคะ
ค่ะ
ค่ะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค
่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการรักภาษาไทยค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตนะคะในวันนี้นะคะอาจารย์โอ๊ตก็มีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับชื่อนะคะหรือพระนามของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของประเทศไทยนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าพระนามของพระองค์เนี่ยจริงๆแล้วพระองค์เนี่ยมีพระนามว่าจุฬาลงกรณ์นะคะก็น่าจะเป็นที่รู้จักแล้วก็คุ้นเคยสำหรับคนไทยเราทุกคนนะคะการปรากฏพระนามจุฬาลงกรณ์นะคะก็นอกจากว่าจะเป็นชื่อของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วนะคะยังตามการค้นคว้านะคะของคุณนนทพรอยู่มั่งมีนะคะได้ค้นคว้าแล้วก็พบว่าพระนามจุฬาลงกรณ์นะคะได้ปรากฏเป็นชื่อสิ่งของชื่อบุคคลหรือว่าสถานที่ต่างๆนะคะที่รัชกาลที่5เนี่ยเคยเสด็จพระราชดำเนินเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแล้วก็เป็นเครื่องระลึกถึงพระองค์หรือเหตุการณ์สำคัญนั้นๆหลากหลายอย่างเลยนะคะในวันนี้ก็จะมานำเสนอกันเพื่อเป็นเกร็ดความรู้นะคะอย่างแรกนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของเด็กจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่5นะคะได้พระราชทานพระนามจุฬาลงกรณ์เนี่ยให้เป็นชื่อของเด็กชายชาวอิตาเลียนผู้หนึ่งนะคะที่มีนามว่าจีโนนาซิโซฟอร์ตูนาโตมาเตลินะคะในคราวที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2440รัชกาลที่5นะคะทรงพบเด็กชายผู้นี้ขณะยังเป็นทารกกำลังรับการประกอบพิธีสินจุ่มที่โบสถ์ซานจิโอวานนี่นะคะทรงทราบว่าพ่อแม่ของเด็กผู้นี้มีฐานะยากจนทำให้ต้องไปทำงานในเมืองไม่สามารถมาร่วมประกอบพิธีได้จึงฝากให้หญิงเพื่อนบ้านค่ะพามาประกอบพิธีแทนพระองค์พระราชทานเงินพร้อมกับรับเป็นก็อดฟาเธอร์ค่ะก็อดฟาเธอร์ก็คือเป็นพ่อทุนหัวตามธรรมเนียมของอิตาลีนะคะมีหน้าที่เนี่ยเพื่อช่วยดูแลกรณีที่พ่อแท้ๆเสียชีวิตลงและพระองค์ยังได้พระราชทานชื่อให้เด็กคนนั้นว่าจุฬาลงกรณ์ค่ะหลังจากนั้นอีก10ปีนะคะรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองฟลอเรนซ์อีกครั้งหนึ่งทรงพบเด็กชายคนนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะดังความในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านที่ว่าเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องเคยไปเที่ยวที่วัดเมื่อคราวก่อนพบเขากำลังพาเด็กมาคริสเตนิ่งพ่อแม่เลยขอให้ลูกชื่อจุฬาลงกรณ์บ้างให้พ่อเป็นก็อดฟาเธอร์ก็ได้ตกลงยอมรับชายอุรุพงศ์บ่นว่าอยากจะเห็นเด็กจุฬาลงกรณ์ครั้นวันนี้เมื่อกลับมาถึงโฮเทลมีเด็กคนหนึ่งวิ่งเอาช่อดอกไม้มาส่งให้มีแม่ตามมาด้วยบอกตัวเองว่าชื่อจุฬาลงกรณ์ชายอุรุพงศ์ดีใจกระไรทายไว้แล้วว่าคงจะโตกว่าอุรุพงศ์อายุมัน10ขวบโตกว่าจริงๆหาเงินได้ปอนด์เดียวให้ไปแต่เท่านั้นมากอดรัดปลื้มดีนะคะอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้ว่ารัชกาลที่5ทรงพระราชทานชื่อของพระองค์เนี่ยให้เด็กชายชาวต่างประเทศไว้นะคะเด็กชาวอิตาเลียนผู้นั้นนั่นเองค่ะประเด็นต่อมานะคะจุฬาลงกรณ์ธรรมศาลาค่ะจุฬาลงกรณ์ธรรมศาลานะคะเป็นชื่อของสถานที่ค่ะอันเกี่ยวข้องกับการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระองค์นะคะที่เสด็จประพาสศรีลังกาค่ะซึ่งอยู่ในเส้นทางเสด็จทรงแวะวัดศรีปรมารันทะมหาวิหารค่ะที่เมืองกรพร้อมกับทรงนมัสการปูชนียสถานภายในวัดค่ะและได้ทรงพระราชทานชื่อแก่ศาลาหลังใหญ่ที่วัดว่าจุฬาลงกรณ์ธรรมศาลา ต่อมาได้เสด็จไปยังวัดคังคารามมหาวิหารพระอารามแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของสมณทูตไทยสมัยรัชกาลที่4มีสมเด็จพระพุทธาจารย์ศรีเป็นหัวหน้าเมื่อเสด็จถึงวัดนี้นะคะพระสังฆรัตติสเถระนะคะได้ทูลถวายรายงานและอ่านจุฬาลงกรณ์คาถาเป็นคาถาบาลีสรรเสริญพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่5นะคะและที่วัดคังคารามมหาวิหารได้สร้างหลักหินสูง99นิ้วนะคะเรียกว่าเสาหินจุฬาลงกรณ์มีคำจารึกพระนามและการเสด็จไปทรงเยี่ยมวัดของพระองค์ท่านด้วยค่ะก็จะเห็นได้ว่าหลักฐานนะคะที่ปรากฏอยู่ตามสถานที่ต่างๆก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยเคยไปเสด็จประพาสที่ใดบ้างนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีถนนค่ะถนนที่ชื่อถนนจุฬาลงกรณ์นะคะในทวีปยุโรปนะคะมีถนนชื่อเดียวกันที่เกี่ยวเนื่องกับการเสด็จประพาสยุโรปทั้ง2ครั้งนะคะจำนวน2สายค่ะโดยสายแรกเกิดขึ้นเมื่อรัชกาลที่5เสด็จไปยังประเทศสวีเดนนะคะในปีพุทธศักราช2440ค่ะในครั้งนั้นพระองค์เสด็จทางชลมารคก็คือทางน้ำนะคะในแม่น้ำอีดันเคเบอร์เกนะคะทางภาคเหนือของสวีเดนมีประชาชนจำนวนมากค่ะมาคอยเฝ้ารับเสด็จตลอดทั้งสองฝั่งน้ำและเพื่อเป็นการรำลึกถึงการเสด็จทางชลมารคคราวนี้ชาวบ้านบิสโกเดนนะคะเรียกถนนที่ได้สร้างขึ้นและเป็นสายที่รัชกาลที่5เสด็จก่อนที่จะประทับเรือพระที่นั่งลิเดนกลับนะคะเพื่อเสด็จไปยังเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่จอดคอยอยู่ว่าถนนจุฬาลงกรณ์ค่ะซึ่งมีความยาวประมาณ3กิโลเมตรนะคะส่วนถนนสายที่2นะคะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2450ค่ะที่เมืองบาดฮอมบวกนะคะประเทศเยอรมนีเป็นการรับการถวายการรักษาแบบสปานะคะอันขึ้นชื่อของเมืองแห่งนี้ภายหลังการเสด็จแล้วเนี่ยก็เลยขนานนามว่าถนนจุฬาลงกรณ์ในครัวปาร์คอันเป็นที่ตั้งของศาลาไทยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีปรากฏสถานที่ที่มีชื่อของพระองค์ปรากฏอยู่อีกนะคะก็คือบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์ค่ะสถานที่อย่างนี้นะคะเป็นหลักฐานถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเยอรมนีนะคะในคราวที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เมื่อปีพุทธศักราช2440ค่ะพระองค์ทรงรับการถวายการรักษาพระวรกายนะคะตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์ที่เมืองบาดฮอมบวกนะคะเมืองนี้ก็จะมีชื่อเสียงในด้านการบำบัดด้วยน้ำแร่ค่ะในครั้งนั้นนะคะไกเซอร์วิลเฮมนะคะที่2กษัตริย์แห่งเยอรมนีนะคะได้ถวายบ่อน้ำแร่แก่พระองค์ท่านค่ะก็คือบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์หรือโกนิกจุฬาลงกรณ์ค่ะซึ่งรัชกาลที่5นะคะได้เสด็จไปทรงเปิดบ่อน้ำด้วยพระองค์เองในวันที่21กันยายนพุทธศักราช2450ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ปรากฏความในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนะคะดังนี้ค่ะเวลาเที่ยงไปเปิดที่บ่อแต่งตัวฟล็อกโกดบ่อนี้อยู่ข้างหลังไกซาวิลเลียมบาทเป็นทุ่งหญ้ายังไม่ได้ทำสวนออกไปถึงเขาได้ลงมือเจาะแต่เดือนเมษายนลักษณะที่เจาะเหมือนกับเจาะบ่อน้ำธรรมดาแต่ใช้ท่อทองแดงเจาะช่องตาม้าท่อให้น้ำซึมเข้ามาแล้วฝังถังเหล็กลงไปพันปากท่อเพื่อจะไม่ให้น้ำจืดเข้าไปรับคนกับน้ำสปริงนั้นปากท่อทำเป็นรูปใบบัวน้ำเดือดพรั่งๆแต่น้ำที่นี่เป็นน้ำเย็นทั้งนั้นทดลองได้ความว่าเป็นน้ำอย่างแรงเขาตั้งกระโจมสามขาหุ้มผ้าสูงคล่อมอยู่ที่บ่อแล้วปลูกพลับพลาจตุรมุขหลังหนึ่งมีร้านสำหรับคนร้องเพลงมีคนไปประชุมเป็นอันมากมีผู้มีบรรดาศักดิ์อยู่รอบกระจงนั้นมีราษฎรเต็มไปทั้งนั้นเวลาแรกไปถึงร้องเพลงจบหนึ่งก่อนแล้วแม่ตำบลฮอมเบิร์กอ่านแอดเรสให้ชื่อบ่อน้ำพุโกนิกจุฬาลงกรณ์แล้วเชิญไปเยี่ยมดูที่บ่อน้ำนั้นตักน้ำขึ้นมาให้ชิมด้วยถ้วยเงินใบใหญ่แล้วกลับมาที่พับผ้าแม่เรียกให้เชียร์คือฮูเร่แล้วร้องเพลงอีกบทหนึ่งเป็นการสิ้นการเปิดบ่อเท่านั้นหลักฐานต่อมานะคะที่ปรากฏเป็นชื่อพระนามจุฬาลงกรณ์นะคะก็คือมีชื่อน้ำยาจุฬาลงกรณ์ค่ะน้ำยาจุฬาลงกรณ์นะคะเป็นสินค้าของห้าง SAB นะคะก่อตั้งโดยดร.เอเดอร์คีเซอร์นะคะชาวเบลเยียมเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2450ค่ะเป็นร้าน ห้างร้านนะคะที่จำหน่ายเครื่องเพชรพลอยแล้วก็สินค้าทั่วไปจากต่างประเทศนะคะห้าง SAB เนี่ยได้ลงโฆษณาน้ำยาจุฬาลงกรณ์ไว้ในหนังสือพิมพ์ไทยนะคะฉบับวันอังคารที่27ตุลาคมรศ.127นะคะดังนี้ค่ะบริษัท HAB แจ้งความมาให้ทราบด้วยห้างข้าพเจ้าเป็นเอเย่นจำหน่ายน้ำยาจุฬาลงกรณ์ของเมืองแฮมเบิร์กน้ำยาจุฬาลงกรณ์นี้แก้โรคที่เกิดกินเพราะธาตุพิการแก้ลมในลำไส้แก้แน่นแก้เฟ้อแก้จุกเสียดแก้กระเพาะขี้พิการต่างๆแก้โรคตับบวมม้ามบวมแก้ลมเข่าข้อแก้ปวดกระดูกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามให้เรียกว่าน้ำยาจุฬาลงกรณ์เมื่อประพาสยุโรปรศ.126น้ำยาอิลิซาเบธของประเทศฮัมเบิร์กนี้นะคะโปรเฟสเซอร์โมเซนอิกิลโบนนะคะได้รับรองว่าเป็นยาดีใช้แก้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะกระเพาะอาหารหรือลำไส้พิการมีอาการท้องผูกท้องขึ้นแน่นอืดแก้พลัดึกโปรเฟสเซอร์ซุลเลอร์เบอร์ลินได้รับรองว่าน้ำยาอิลิซาเบธนี้เป็นยาดีแก้ทุราวสาแก้ไตพิการแก้กระเพาะปัสสาวะเป็นพิษนะคะก็จะเห็นได้ว่าโฆษณาน้ำยาจุฬาลงกรณ์นี้นะคะเกี่ยวพันกับการที่พระองค์เนี่ยเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2นะคะเมื่อได้พิจารณาแล้วนะคะรายละเอียดที่กล่าวถึงเมืองแฮมเบิร์กที่ห้าง SAB เนี่ยนำน้ำยาชนิดนี้นะคะมาจำหน่ายเนี่ยก็อาจจะตรงกับเมืองฮอมเบิร์กที่รัชกาลที่5กล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนะคะซึ่งเป็นเมืองเดียวกับเมืองที่ชื่อว่าเมืองบาดฮอมบวกที่พระองค์เสด็จมารักษาพระวรกายด้วยน้ำแร่และในขั้นตอนการรักษานะคะคณะแพทย์เนี่ยก็ได้ถวายน้ำยาชนิดหนึ่งค่ะซึ่งมีผลต่อหัวใจที่ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะนั่นเองค่ะก็จะเห็นได้ว่าถ้อยคำนะคะหรือว่าเกร็ดความรู้นะคะที่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ต่างๆนะคะเมื่อเราได้ย้อนกลับไปเนี่ยก็จะทำให้เห็นถึงประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยหรือว่าคนรุ่นหลังมากเลยทีเดียวนะคะที่สามารถนำมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยอดีตได้นะคะสำหรับบทความเรื่องนี้นะคะก็ได้เรียบเรียงคัดย่อมาจากเรื่องจุฬาลงกรณ์ในต่างแดนนะคะและน้ำยาจุฬาลงกรณ์นะคะของคุณนนทพรอยู่มั่งมีนะคะบทความเรื่องนี้นะคะพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมนะคะฉบับเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2552นะคะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีมานานแล้วหรือว่าถูกเก็บหรือถูกบันทึกไว้นานแล้วก็ตามนะคะแต่เกิดว่าเรานำมาเล่านำเรื่องเก่ามาเล่าใหม่เนี่ยเรื่องมันก็จะไม่ได้สูญหายไปจากความทรงจำหรือว่าความคิดของผู้คนนั่นเองค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะถ้าใครสนใจที่จะไปศึกษาหรือว่าเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองไปศึกษาค้นคว้าได้ตามแหล่งข้อมูลที่ได้บอกเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับความรู้ข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วก็สนุกสนานนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม
่สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักครับสวัสดีครับหนูแจน
สวัสดีค่ะปู่จาขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการปู่จากับหลานแจนอีกครั้งนะคะ
ซึ่งที่ผ่านมาหลายอาทิตย์หลายเดือนแล้วขอโทษครับเราได้พูดกันถึงที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศออสเตรเลียหรือทวีปออสเตรเลียนั่นเอง
พูดถึง7รัฐเลย
นะครับเราเล่าถึง7รัฐและพูดถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู
่สถานที่ท่องเที่ยวด้วย
สถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆที่คุณจะรู้ที่น่าสนใจนะครับซึ่งก็คงจะคิดว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคราวนี้เนี่ยในเมืองไทยเราตอนนี้เป็นช่วงของหน้าฝนนะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า rainy season นะครับจริง rainy นี่เป็นคำคุณศัพท์หรือ adjective มาจากคำว่า rain ซึ่งแปลว่าฝนนะครับ
คำนามนั่นเอง
ครับพอเข้าหน้าฝนเนี่ยเราก็จะเจอฝนเดี๋ยวก็เปียกเดี๋ยวก็แห้งเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้สุขภาพเรามีปัญหานะเป็นหวัดอะไรกันคราวนี้หลานแจงก็เลยจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ฟังใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ถึงสิ่งที่ควรจะต้องปฏิบัติตัวเมื่อเข้าหน้าฝนเป็นไงบ้างครับหนูแจงมีอะไรบ้างที่เราจะต้องทำ
ก็มีหลายอย่างนะคะลองมาดูอย่างแรก เรื่องเสื้อผ้าค่ะเขาบอกว่าหน้าฝนเนี่ยนะเราควรจะใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างสบายตัวแล้วก็ไม่หนักเกินไปเวลาโดนฝนถ้าเกิดเป็นผ้าแบบ อย่างเช่นผ้าไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้หนักเกินทำให้มันไม่เหมาะสม
ก็คือ
บางเบาโปร่งสบาย
บางเบาโปร่งสบายถ้าเจอฝนแล้วแห้งได้เร็วใช่ไหมครับเสื้อผ้าจริงๆก็คือคำว่า cloth ใช่ไหมครับแต่จริงๆถ้าพูดรวมถึงเครื่องนุ่งห่มทั้งหมดเลยเนี่ยหนูแจนภาษาอังกฤษก็มีคำว่า clothing ใช่ไหมครับแต่ clothing มันรวมพวกผ้าผ่อนแพรพันอะไรถุงเท้าถุงมือผ้าปูที่ต้องอันต่ออะไรทั้งหมดเลยนะ clothing ที่เกี่ยวกับผ้านะครับแต่ถ้าเสื้อผ้านี่ก็ cloth นะครับ
ใช่ค่ะนอกจากเรื่องเสื้อผ้าแล้วโอเคเราก็สำหรับข้อที่สองนะคะสำหรับสาวๆผู้หญิง
หนุ่มๆก็ไม่เกี่ยวหรือ
หน
ุ่
ม
ๆหนุ่ม
ๆบางคนก็
หนุ่มๆสมัยนี้ก็นิยมแต่งหน้าก
ันนะคะคือเรื่องเครื่องสำอางเครื่องสำอางภาษาอังกฤษ
ก็คำว่า cosmetics cosmetics
ใช่ค่ะครับเครื่องสำอางเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยใช้โดยที่มันไม่ใช่เครื่องสำอางกันน้ำถ้าเกิดฝนตกลงมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการมาสคาร่าบดเปื้อนลงมาลิปสติกไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะว่าให้สาวๆเนี่ยลองหาเครื่องสำอางกันน้ำคำว่ากันน้ำภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า waterproof
waterproof ใช่ถ้าท่านผู้ฟังซื้อนาฬิกาอะไรเงี้ยบางทีไปดูมันจะมีคำว่า waterproof ที่นาฬิกาคือไม่ใช่กันน้ำออกนะครับ
กัน
ไม่ให้น้ำเข้า
ทั้
งเครื่องสำอางพวกนี้ก็ถ้าเราใช้แล้วมันก็โดนฝนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เลอะเทอะต่อไปละหนูแจน
ค่ะสูตรว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเราลืมพกร่มลืมพกกันฝนจะต้องเดินตากฝนจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดเรากลับถึงบ้านนะคะเราจำเป็นที่ต้องรีบสระผมทันที
อ๋อทำให้สระผมจะทำให้เป็นหวัดได้นะคร
ับ ใช่ค่ะ
สระผมในภาษาอังกฤษเขามีคำว่าอะไรบ้างอะหนูแจน
อาจจะบอกว่า hair watching
หรือจริงๆคนไทยพอพูดถึงสระผมนึกถึงแชมพูนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าแชมพูเนี่ยก็เป็นคำกริยาได้แชมพูก็หมายถึงการสระผมด้วยแชมพูเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
น
ะ คือแชมพูจริงๆภาษาไทยมีคำแปลภาษาไทยไหมคะแชมพู
ก็คือยาสระผม
ก็คือตัวยาสระผมนั่น
ใช่คือถ้าคนยุคสมัยปู่จ๋านะนะหลานแจนจะเล่าให้ฟัง
ค่ะ
เราใช้คำว่าแฟซ่า
ฮะ
แฟซ่าใช้กับแชมพูทุกยี่ห้อเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยแฟซ่าเป็นยี่ห้อแรกที่ออกสู่ตลาด
ค
่ะคนยุคเก่าปู่ย่าตายายของปู่จารวมทั้งปู่จาด้วย
ไม่เรียกว่าแชมพูเรียกว่า
แฟซ่า
เรียกว่าแฟซ่า
ใช่อ
ันนี้ไม่รู้อันนี้เกิดไม่ท
ัน จริงๆเอามาซักผ้าผงซักฟอก
ผงซักฟอก
ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า
ดีเทอร์เจนต์
เขาไม่เรียกว่าผงซักฟอก
เขา
จะเรียกว่าแฟบ
เป็นยี่ห้อแฟบ
มันบอก
ขอแฟบ
ไปซื้อแฟบจะเอายี่ห้อเมื่อก่อนจะมียี่ห้อแฟบยี่ห้อบรีสย
ี่
ห้อต่างๆหยิบบรีสมาก็เอานะครับอันนี้เป็นความรู้ที่ว่าคนโบราณ
ใช้เรียกทับศัพท์ไปตาม
สินค้าอะไรมาตามนั้นก็เรียกไปอย่างนั้นนะครับท
ี
น
ี
้ข้อต่อไปที่เราควรทำในหน้าฝนแล้วครับลานแจง
เขาบอกว่าควรที่จะทานวิตามินซีเขานี่วิตามินซีเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องทานเป็นเม็ดหรือเสื้อแพงๆที่เป็นซัพพลิเมนต์ที่แปลว่าตัวส่วนเสริมอ
าหารเสริมใช่ไหมซัพพลิ
เ
มนต์
หรือวิตามินอาหารเสริมนะเขาบอกว่าทานอาหารบางอย่างที่หรือผลไม้บางอย่างที่มันมีวิตามินซีอยู่ในนั้น
ก็คือพวกผลไม้รสเปรี้ยวพวกส้มพวกมะนาวต่างๆนะครับคำนี้ก็แปลกนะหลานแจนคำว่าที่คนไทยเรียกว่าวิตามินเนี่ยจริงๆเรายืมคำภาษาอังกฤษมา
เป็นคำทับศัพท์เลยใช่ค่ะ
ก็ออกเสียงได้สองอย่างคำนี้แปลกได้ทั้ง
ว
ิ
ตาม
ินและก
็
ว
ิ
ตาม
ินได้สอง
อย่างนะครับท่านผู้ฟังน้องๆหนูๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็จะได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมบางคนอาจารย์บางคนออกเสียงว่าวิตามินบางคนออกเสียงว่าวิตามินเดี๋ยวอาจารย์ผิด ไม่ใช่
คนที่ออกได้สองเขาบอกว่าวิตามินซีเนี่ยช่วยป้องกันหวัดได้
อ
๋
อใช
่คำว่าหวัดภาษาอังกฤษนี่เขาเรียกว่าไงคะ
มันก็มีอยู่หลายคำมีคำว่าฟลู
F L U flu
อย่าหรือว่าอีกคำหนึ่งก็คือคำง่ายๆที่ว่าเราใช้คำว่าโคล
I have a cold
ใช่
มันก็ว่าไม่ได้แปลว่าฉันเย็น cold ที่ COLD cold ที่แปลว่าเย็นไม่ได้แปลว่าฉันเย็น
เป็นหวัด
ฉันหวัด have a cold
แต่ว่าถ้าถึงเป็นมากถึงกับเป็นไข้จับสัน
ไข้
ความร้อนสูงก็จะมีคำว่า fever
fever ก็have fever
นะครับ
โอเคค
่
ะ
อีกข้อหนึ่งหลังจากนี้ก็น่าสนใจนะที่บอกว่าควรกินอาหารเผ็ดร้อนหน้าฝนทำไมต้องกินอาหารเผ็ดร้อน
เขาบอกว่าเป็นการเพิ่มอุณหภูมิในร่างกาย
คนไทยเราไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เพราะเรากินเผ็ดกินร้อนอยู่ตลอด
ใช่ค่ะแล้วเป็นชาวต่างชาติอาจจะยากนิดนึง
และ
อาหารเผ็ดร้อน
ใช่อาหารเผ็ดร้อนนี่ภาษาอังกฤษก็คือคำว่า
spicy
หรือ hot
ใช่ค่ะสำหรับฝรั่งเนี่ยจริงๆไม่ต้องถึงพันพริกหรือที่แปลว่าชิลลี่ภาษาอังกฤษคือพริกเอาแค่พริกไทย pepper พริกไทยเนี่ยเขาก็ถือว่าเผ็ดร้อนของเขาแล้ว
หรือว่าพวกพริกหยวกต่างๆที่เรียกว่า bell pepper พริก
พริกหยวกค่ะ
หรือพริกหวานที่เรียกว่าพริกหวานนะฮะเขาก็เผ็ดกันเต็มที่แล้วแหละนะครับ
ใช่ค่ะคราวนี้นอกจากนั้นนะคะก็คือเราควรที่จะดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วหลายคนทำไม่ได้
8แก้วนี่ก็คิดแล้วก็น่าจะประมาณลิตรครึ่งนะ
2ลิตรเลยนะคะ
เพราะว่าการทานน้ำเนี่ยสำคัญมากนะครับ
เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของ hydration hydrate หรือ hydration คือการมีน้ำ
เพียงพอถ้าขาดน้ำเนี่ยมันจะมีคำว่า dehydration นะครับ
ใช่ค่ะ
dehydration น้ำหน้าเข้ามาแล้วว่าไม่มีเอาออกไปอะไรประมาณนั้น
ถ้าเป็นอาการ dehydration ก็แปลว่าอาการที่ขาดน้ำแล้วก็จะร่างกายก็ไม่สมดุลแล้วก
็
ระบบภูมิคุ้มกันก็อาจจะไม่ดีเท่า
ใช่
นะคะ
นะครับ
ต่อมาข้อ7เนี่ยคือเรื่องการล้างมือทุกครั้งนะคะมันอาจจะเท้าด้วยอาจจะตัวด้วยนะที่คือส่วนต่างๆของร่างกายที่โดนฝนเพราะว่าเขาบอกว่าหน้าฝนเนี่ยเป็นฤดูของการเติบโตของโรคต่างๆ
ใช่พวกแบคทีเรียทั้งหลาย
เพื่อนของแจนนะคะพึ่งเป็นโรคตาแดงอย่างรุนแรง
ใช่เพราะว่าพวกแบคทีเรียพวกไวรัสต่างๆนี่ก็เจริญเติบโตได้ดีในความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราโดนฝนเท้าเปียกเนี่
ย
ก็ต้องล้างมือล้างเท้าโดยเฉพาะใช่ไหมถ้าที่แฉะบางที่จะทำให้เกิดโรคน้ำกัดเท้าซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฮ่องกงฟูดหรือว่าตัวไทยว่าฮ่องกงฟูดเพราะว่าสมัยก่อนฮ่องกงมันก็ฝนตกมากแล้วก็แฉะแต
่
ป
ั
จจุบันไม่มีแล้วนะเขามีถนนหนทางอย่างดีเพราะฉะนั้นฮ่องกงฟูดก็อาจจะไม่มีมากนักนะครับ
โอเคค่ะนอกจากนั้นมาเรื่องมาจากว่าบริเวณต่างๆเนี่ยมันเริ่มมีติดเชื้อโรคเติบโตได้ง่ายเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กและก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือผู้เป็นผู้ชราอะไรเงี้ยนะคะควรจะหลีกเลี่ยงที่เป็นแออัด
ใช่
คนเยอะๆไอกันทีเดียวไปถึงลามไปถึงทุกๆคนนะคะสถานที่แออัดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า crowded
crowded ซึ่งแปลว่าฝูงชน
crowd เป็นนามนะคะแปลว่าฝูงชนแต่ถ้าเป็น adjective crowded area
คือพื้นที่คำว่า area พื้นที่
ที่มันแออัดมากๆเนี่ยอย่างเช่นที่ไหนบ้างคะอาจารย์ติจาเช่น
อาจจะเช่นว่าไปในตลาด
คนเยอะๆมาก
หรือว่ามีการประท้วงมีการอะไรกันนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้สึกว่าร่างกายเรา
ไม่แข็งแรงเราก็ควรชราอย่างเช่นปู่จ๋า
ไม่ใช่
หรือว่าเป็นเด็ก
ไม่แข
็
งแรงเด็กเล็กมากๆ
เ
นี่ยจะเห็นบางคนเนี่ยชอบอุ้มเด็กเล็กไปคอนเสิร์ตไปอะไรเงี้ยมากๆก็พยายามหลีกเลี่ยงก่อนเพราะว่ามันเป็นช่วงที่
หรือสตรีมีครรภ์เน
า
ะ
สตรีมีครรภ์ด้วย
ใช่ครับ
อ
ีกอันนึงสำคัญมากเลยคนไทยเราแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เราก็ทำกันนั่นคือการพกเสื้อกันฝนหรือว่าพกร่มเออแต่สังเกตไหมหนูแจนอย่างในกรุงเทพเนี่ยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นคนประเทศอื่นเขานิยมมีเสื้อกันฝนเนาะ
ใช่ค่ะ
อย่างประเทศจีนหรือหลายที
่ญี่ปุ่นก็นิยมเรื่องเสื้อกันฝนมาก
เมืองไทยนิยมถือร่ม
ใช่
เพราะฉะนั้นใครใส่เสื้อกันฝนเนี่ยคนจะมองเป็นเรื่องแปลก
จริงค่ะ
คนจะมองแปลกๆจริงๆแล้ว
มัน
สะดวกนะเพราะว่าถ้าเรากางร่มเนี่ยใช่ไหมมันก็เสียไปหนึ่งมือละต้องใช้มาถือร่มถ้าเสื้อกันฝนเนี่ย ถ้าใส่ให้ดีครอบคลุมมันก็จะป้องกันฝนได้ดี
ค่ะคำว่าร่มภาษาอังกฤษนะคะก็คือคำว่า
umbrella แล้วเสื้อกันฝนล่ะหรือที่คนไทยเรียกว่าเสื้อฝนล่ะหนูแจง
rainy coat นะคะ
raincoat เขาจะเรียก raincoat
โอเค sorry ค่ะ
raincoat เพราะฉะนั้นทุกครั้งถ้าหน้าฝนนะครับต้องระมัดระวังนะครับก็กางร่มออกจากบ้านก็จะสรุปกันอีกทีนะว่าควรทำอะไรบ้างจริงๆปู่จาก็คิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะทราบกันแล้วนะครับแต่เราคล้ายๆว่ามา
พู
ดย้ำเตือนกันอีกครั้ง
ด้วยความเป็นห่วง
ด้วยความเป็นห่วงนะครับพร้อมกับมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆมานะครับเพราะฉะนั้
น
ส
ิ่
งแรกต้องทำก็คือเสื้อผ้าที่เหมาะสมก็คืออาจจะเป็นใช้คำว่าเลยนะ appropriate cloth
appropriate ที่แปลว่าเหมาะสม
เหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นเสื้อที่ผ้าบางแห้งเร็วนะครับอันที่สองแต่งหน้าก็ต้องกันน้ำนะครับอันที่สามมีโดนฝนแล้วก็ต้องสระผมนะครับต่อไปละหนูแจนอ
ันที่4นะคะก็คือเรื่องถ้าเกิดเราทานอาหารเผ็ดนิดนึงก็จะช่วยเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายให้มันอุ่นขึ้นไม่หนาวเกินไปอันที่5ก็คือวิตามินซีค่ะรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงๆป้องกันหวัด
ครับอันที่6ก็คือต้องดื่มน้ำครับให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8แก้วนะครับอันที่7ก็ต้องล้างมือล้างเท้าทุกครั้งเพราะว่าอาจจะ
มีเชื้อโรคมาจากฝนมาได้ใช่ค่ะถ้าเราโดนฝน
ฮ่องกงฟูด
ใช่ค่ะ
นะครับคือน้ำกระท้ำนั่นเองครับท่านผู้ฟัง
และอันที่8นะคะคือหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดนะคะอันที่9ก็คือพกร่มกับพกเสื้อกันฝนทุกครั้ง
นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องระมัดระวังต้องเตรียมตัวในหน้าฝนนะครับก็หวังว่าหน้าฝนนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะมีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็จะได้ทำกิจกรรมต่างๆได้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาก็คงต้องไปโรงเรียนนะครับท่านผู้ฟังที่ทำงานก็คงจะต้องทำงานต้องออกจากบ้านเพราะฉะนั้นต้องรักษาสุขภาพกันนะครับสำหรับวันนี้หลานแจนปู่จาว่าเราก็เวลาก็หมดลงไปอีกครั้งนึงแล้วนะครับเดือนต่อไปนี่เราจะมีไอเดียอะไรมาเสนอกับท่านผู้ฟังไหมครับหลานแจน
ค่ะนอกจากจริงๆถึงว่ามันจะเป็นฤดูฝนก็จริงๆนะคะแต่ว่าเวลาไม่มีฝนแดดออกนี่ก็รุนแรงมากแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องวิธีปกป้องตนเองจากแดดกัน
นะครับซึ่งอันนี้สำคัญมากเลยสำหรับบรรดาสาวๆทั้งหลายนะครับ
ด้วยเหมือนกัน
ที่รักสวยรักงามนะครับ
ใช่ค่ะ
แม้แต่ท่านผู้ฟังที่ไม่ใช่เป็นหนุ่มสาวๆก็คิดว่ามีความ
สำคัญนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องความสวยงามอย่างเดียวค่ะมันเรื่องของโรคต่างๆ skin cancer พวกมะเร็งผิวหนัง
ครับ
ค่ะ
สำหรับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ครับ
ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมัจจทวาไรตี้ในช่วงของนานาสาระนะคะพบกับดิฉันจุริพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้รายการของเราเป็นรายการนอกสถานที่ก็แต่ว่าคุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเท่ากับห้องอัดนะคะก็ขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะคะแต่เราก็จะได้ประสบการณ์นะคะไม่จำเจนะคะก็เป็นเรื่องวันนี้เรียกว่าเป็นโชคดีของท่านผู้ฟังทางบ้านมากๆนะคะเราชาวชุมชนเนี่ยเพราะว่าดิฉันได้มีโอกาสมาร่วมฟังท่านอาจารย์อมรานะคะได้คุยนะคะที่ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องภาวนาใช่ไหมคะอาจารย์คะอาจารย์พูดถึงเรื่องการภาวนาในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะท่านอาจารย์อมรามลิลานะคะได้กรุณาคุยดิฉันก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากอยากจะเก็บเรื่องเหล่านี้มาฝากกับผู้ฟังทางบ้านที่เป็นชาวชุมชนรอบๆพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะอาจารย์ขาตะกี้นี้ได้ฟังอาจารย์พูดถึงเรื่องการเดินจงกรม
ค่ะ
ก็ในชาวบ้านธรรมดาเนี่ย ขออนุญาตนิดนึงนะคะอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าจริงๆเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยไปทำไมคะอาจารย์ขา
คือถ้าเผื่อเราไม่เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิบ้างเนี่ยค่ะเรานึกว่าเราปฏิบัติแต่ว่าการปฏิบัติของเรามันก็จะไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยทีนี้ถ้าเผื่อเรามาเดินบนทางที่มันตรงนะคะกลับไปกลับมาเนี่ยสติของเราจะได้จ่อแน่นอยู่กับอิริยาบถเดินแล้วเวลานั่งเราก็จะได้จ่อแน่นอยู่กับอิริยาบถนั่งเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอิริยาบถใหญ่ทั้ง4จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยค่ะเราก็ปฏิบัติได้ทั้ง4อิริยาบถแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้การเดินกับการนั่งเป็นหลักค่ะ
อ๋อค่ะเดินเพื่อที่จะเจริญสติอย่างนี้หรือเปล่า
คะใช่ค่ะ
ไม่ทราบถ้าเกิดมีท่านฟังทางบ้านเนี่ยสนใจอยากจะลองเดินเนี่ยจะแนะนำหลักเกณฑ์ง่าย
ๆก็ลองเดินได้ค่ะก็หาทางที่เป็นทางตรงนะ
คะ
ประมาณจะ20ถึง25ก้าวแล้วก็เดินกลับไปกลับมาตรงนี้ค่ะทีนี้ถ้าเผื่อเป็นไปได้เนี่ยท่านพระเจ้ามั่นเคยบอกว่าทางที่เดินเนี่ยควรจะตามตะวันไม่ควรจะตัดตะวันนะคะแต่ทีนี้ถ้าเผื่อเราเดินอยู่ในห้องหรือในอะไรมันก็คงไม่เป็นปัญหาค่ะแต่ท่านพูดถึงวัดป่าที่ท่านเดินแล้วก็แสงแดดมันอาจจะย้อนตาค่ะท่านก็เลยบอกว่าให้เลือกที่มันตามตะวัน
การเดินจงกรมนี่ควรจะเดินในห้องหรือว่าเดินข้างนอกห้องดีค่ะ
ถ้าเผื่อเรามีที่อย่างเป็นต้นว่าเราไปที่วัดนะคะเดินนอกห้องมันก็ดีกว่าค่ะเพราะถ้าเดินในห้องเนี่ยมันค่อนข้างจะมีข้าวของมีอะไรเราก็จะไปฟุ้งซ่านกับไอ้สิ่งที่เราเห็น
แต่ถ้าเราจัดห้องให้มันแบบว่าโล่งกว้างนี่จะเดินในห้องเปิดแอร์อะไรเงี้ยจะดีไหมคะคือนี่ถามแบบเราเป็นชาวบ้านธรรมดาเลยนะคะอาจารย์ค่ะ
ค่ะทีนี้ถ้าเผื่อเราเปิดแอร์มันก็ผิดธรรมชาติละแล้วก
็ค่ะ
ค่ะเราก็จะถ้าเผื่อมันเกิดไปอยู่ในที่ที่มันร้อนมันหนาวเราก็จะทนไม่ได้นะคะแต่ถ้าเผื่อเราอยู่กับธรรมชาติจริงๆมันร้อนมันหนาวเนี่ยเราก็ถือว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี
้
เราก็จะได้ไม่บ่นหรือว่าไม่ไปรำคาญมันค่ะ
ถ้าคนเริ่มต้นที่จะทำเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าอย่างคนที่ไม่เคยทำเลยที่เป็นชาวบ้านเนี่ยการแนะนำหลักการเบื้องต้นสักนิดนึงเพราะว่าบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะคะที่คนที่จะเริ่มต้นที่จะเหมือนเจริญสติอะไรเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยควรจะเริ่มยังไงดีคะเริ่มแรกเลยอะค่ะ
ก็พอเราได้ทางจงกรมแล้วนะคะตอนแรกเราก็ยืนที่หัวทางจงกรมแล้วเราก็ตั้งในใจว่าเราจะเอาสติอยู่ที่อิริยาบถเดินของเราแล้วพอเราก้าวเท้าซ้ายเนี่ยค่ะเท้าเราแตะพื้นใจเราก็กำหนดว่าซ้ายเท้าขวาแตะพื้นเราก็กำหนดว่าขวาคือให้กายกับใจเนี่ยมันไปด้วยกันโดยที่มีสติเป็นกาวสติเป็นกาวถ้าเมื่อไหร่สติมันไม่อยู่เนี่ยใจมันก็จะไปอีกอย่างหนึ่งเท้าก้าวไปแล้วใจมันก็ไม่กำหนดหรือเท้าซ้ายก้าวแต่ใจมันก็กำหนดว่าขวาเราก็จะรู้แล้วว่าเราพลาดละเราก็หยุดแล้วเราก็ตั้งต้นใหม
่เวลาถ้าเราเดินเนี่ยบางทีถ้าเกิดมันสะดุดนี่จะทำยังไงคะอาจารย์หมายถึงว่าความมันเช่นเราบอกว่าซ้ายขวาซ้ายแล้วว่าใจมันก็ไปคิดเรื่องอื่นอีกแล้ว
ก็เราก็หยุด
เลยล่ะ
ค่ะ
หยุดเลยนับใหม่อ๋อ
ค่ะ
ต้องนับใหม่เลยใช่ไหมคะ
ค่ะ
นับใหม่ทำไมต้องเดิน29
คือถ้าเผื่อมันสั้นกว่านั้นเราจะเวียนหัว
อ๋อเหรอคะนี่คือเป็นหลักเกณฑ์เรื่องของหลักเกณฑ์เรื่องสรีระใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะ
โอ้ยขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คิดว่าได้ประโยชน์มากจริงๆทีนี้จะเรียนถามอาจารย์นิดนึงเพราะว่าหัวข้อที่มาฟังอาจารย์เนี่ยเห็นบอกว่าการเจริญสติเนี่ยช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นจริงเหรอคะอาจารย
์ค่ะเพราะว่าถ้าเราเจริญสติแล้วเนี่ยค่ะโรคความดันก็จะลดลงได
้เป็นอย่างนั้นเลยล่ะค
่ะเพราะว่าเวลาที่เราเครียดเนี่ยความดันมันก็จะขึ้นสูงเส้นเลือดก็จะแตกได
้
ทีนี้ถ้าเรามาเจริญสติอยู่ความดันมันก็จะลดลงปวดหัวไมเกรนก็จะหายไป
อันนี้เป็นเรื่องที่เจอกับคนไข้เลยแหละอาจารย์
คะ
ว่าถ้าคนไข้สามารถเหมือนตอนที่ได้ฟังอาจารย์นะคะว่าคนที่เป็นเหมือนกับโรคมะเร็งหรืออะไรที่เจ็บป่วยเนี่ยการเจริญสตินี่ช่วยระงับความเจ็บปวดไหมคะอาจารย์คะ
ช่วยค่ะ
ช่วยด้วยค่ะ
เพราะว่าเวลาที่เราเจ็บปวดเนี่ยมันก็เหมือนเวลาที่เรานั่งสมาธินะคะแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็จะพาเราให้ข้ามเวทนาให้ได้เพราะตอนเราจะตายเนี่ยเราก็จะมีเวทนามากทีนี้ถ้าเราไม่ซ้อมเอาไว้ตอนจะตายเนี่ยเราก็อาจจะสติแตกแล้วเราก็อาจจะไปไม่ดี
ภาวนาจริงๆจะให้ผลสำเร็จอย่างไรได้ยังไงคะ
เราจะแยกเวทนาแยกกายแยกจิตออกจากกันได้ค่ะ
หมายถึงเราจะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์เห็นอาจารย์บอกว่าบางคนฟังเสร็จแล้วกลับไปก็เหมือนทำงานเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าทำงานแล้วผัดผักก็พุทโธไปแล้วก็
อันนั้นเขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาไปคิดว่าถ้าภาวนาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราทำอะไรอยู่สิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเราคือคำภาวนาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเรากำลังผัดผักเราก็ต้องอยู่กับผักที่ผัดไม่ใช่ไปภาวนาเราภาวนาเวลาที่เราไม่มีงานการอะไรเฉพาะหน้าเราเพื่อไม่ให้ใจของเราฟุ้งซ่านหาที่ยึดไม่ได
้ถ้าอย่างนั้นอย่างเวลาเราทำงานแล้วใจเรามันดำดิ่งไปกับเนื้องานนี้มันถือว่า
เป็นสมาธิ
ถือเป็นสมาธิถือเป็นภาวนาได้ไหมคะอาจารย์
เป็นค่ะ
อย่างเวลาคนที่ทำงานวิจัยสนใจเนื้องานที่ทำอยู่เนี่ยแล้วใจมันไปถึงลืมเรื่องรอบๆข้างไปเลยมันก็ดำดิ่งไปเลยอันนี้เป็นลักษณะของการภาวนาไหมคะอาจารย
์ค่ะ
อ๋อนี่เป็นความรู้ที่ใหม่นะคะอาจารย์แสดงว่าคนที่ทำงานนี่ก็มีโอกาสภาวนาได้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแต่ว่าที่อาจารย์แนะนำเหมือนกับว่าให้อยู่กับลมหายใจพุทโธนี่คือหมายถึงตอนที่เราว่างใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะแต่เวลาที่ทำงานเนี่ยเราก็อยู่กับงานที่เราทำ
เราก็อยู่กับงานที่เราทำจะอันนี้คือหลักเกณฑ์แบบง่ายๆใช่ไหมคะอาจารย์ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะคิดว่าที่ได้สนทนากับอาจารย์นี่ก็เป็นประโยชน์มากทีเดียวนะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็อาจจะขออนุญาตพอดีเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังอาจารย์เล่าก็มีอัดไปเล็กน้อยก็อาจจะขอให้เอาไปบางส่วนที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังทางบ้านฟังนะคะอาจารย์ค่ะ
กราบขอบพระคุณอาจารย์ด้วยค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะต่อไปนี้ก็ขอเชิญท่านผู้ฟังนะคะรับฟังการบรรยายนะคะของแพทย์หญิงอมรามลิลานะคะเป็นช่วงหนึ่งของการบรรยายของแพทย์หญิงอมรามลิลานะคะในเรื่องของการเจริญสติช่วยให้สุขภาพดีได้อย่างไรนะคะก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไว้
เพียงแค่ว่าเราทำทุกอย่างตามที่เราเคยทำแต่ว่าหากมันจะเปลี่ยนเข้าไปอีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้ทำอะไรแปลกใหม่เราไม่ได้จะต้องหาเวลาเป็นพิเศษจะต้องไปเข้าวัดหรือว่าจะไปหาสถานที่วิเวกเรื่องอยู่อย่างที่เราอยู่ทุกวันนี้ค่ะแล้วเราก็ทำงานทำการที่มหาวิทยาลัยเราอย่างปกติเนี่ยค่ะแต่ว่าอย่าลืมเอาสติบวกเข้าไปอีกอย่างหนึ่งนะคะรู้ตัวว่าเหลืออะไรก็อยู่นะคะแรกๆมันก็เหนื่อยเรื่อยๆแต่พอทำไปมันก็จะทีนี้พออย่างสมมติเราทำงานทำการอยู่นะคะแล้วเราเหนื่อยไปแต่ก็หยุดทำงานนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็เริ่มต้นเอาสติใส่เข้าไปใหม่ด้วยบางทีเราเดินนะคะเราว่าแต่นี้ต่อไปเดินเมื่อไหร่นะคะคือเป็นเดินจงกรมทั้งนั้นค่ะใจเราจะไม่ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เราจะว่าเดินปุ๊บเราจะมารู้เท้าซ้ายเท้าขวาได้ขวาได้ขวาพอเท้าได้แตะพื้นได้แล้วก็ซ้ายเท้าขวาแตะพื้นแล้วขวานี่บางทีเราก็ว่าเราจะรู้ว่าเดินไปถึงประตูแล้วตายยังไม่ได้รู้นะคะนะคะเดินเปิดซ้ายขวาดีเดินไปซ้ายขวาดีมันเผลอที่ตัวดีอ่ะ
ท้ายเป็นอย่าหยุดนะคะทำต้นใหม่นะคะไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปหงุดหงิดค่ะถ้าโกรธหงุดหงิดตกลงมันก็พาเราเลื่อนเลยเลื่อนตัวหยุดนะคะทำต้นใหม่หยุดทำต้นใหม่นะคะอีกหน่อยพอมันจะเผลอเนี่ยค่ะสติมันจะมาเตือนเราค่ะเราก็ไม่เผลอเราก็สามารถที่จะตอบไปได้มันสนิทอีกนิดแต่มันไม่ขาดนะคะแล้วก็ชื่นใจดีขึ้นนะแล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะบางทีเราจะเดินเรายังไม่ทันนึกเลยที่จะเอาสติสติมันก็มาเตือนเราแล้วว่าซ้ายขวานะตอนนี้เราก็จะคล่องตัวขึ้นนะคะและเราก็จะรู้สึกว่าสติมันมารักษาเราเราไม่ต้องรักษาสติเอาไว้ก่อนค่ะแล้วทำไปมันก็เรื่องได้ตัวเราก็รู้สึกสบายขึ้นและถ้าเราทำอย่างนี้ได้เรื่อยๆตอนแรกมันก็รู้แต่เฉพาะอินเดียบทเดิมต่อไปเราจะจับอะไรมันก็จะไปรู้ไปเรื่อยๆนะคะเปิดประตูเราก็รู้เดินจะนั่งลงเราก็รู้นั่งลงเรานั่งเอาก้นเราวางบนเก้าอี้ข้างสองข้างเท่ากันเราก็รู้บางทีเราก็เอียงข้างหนึ่งนะคะเราเรื่อยเราก็ขยับเราก็อะไรนะคะมันก็จะดูไปทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดไม่ว่าเราจะทำอะไรการเคลื่อนไหวทีเดียวบนเล็กทีเดียวบนใหญ่ของเราเนี่ยค่ะจะติดมันก็จะตามรู้เลยเพราะเป็นอย่างนี้ใจที่มันเคยฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านละเพราะมันจะอยู่กับความจริงที่เราคอยรู้กายรู้ใจของเราไอ้ที่มันเคยตุ้งซ่านไปอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวทำให้เราเกิดอารมณ์เนี่ยมันก็จะไม่เกิดแล้วนะคะใจของเราก็จะรู้สึกเบาสบายถ้าเกิดไม่มีอะไรมากระทบมันก็จะอยู่เฉยๆถ้ามีงานการทำเราก็จะกำลังการไปเป็นปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะไปเรื่อยๆนี่ใจที่เป็นปัจจุบันขณะเนี่ยมันจะเป็นพระอาทิตย์เที่ยงวันที่อยู่กลางจักรเรามองไปที่ไหนมันก็สว่างมันไม่มีเงาแต่ถ้าเปิดใจของเราไม่เป็นปัจจุบันมันไปคิดถึงอดีตไปคิดถึงอนาคตเนี่ยมันเหมือนภาพอาทิตย์อยู่ทางตอนเช้าหรือตอนเย็นมันจะมีเงานะคะมันจะทำให้เราเนี่ยหลอกตาเราหรือเราจะคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคุ้มทางไปพอเรามาภาวนาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าภาวนาของเราได้ผลไหมใจอันนี้จะเป็นใจที่อยู่กับปัจจุบันนะคะมองไปที่ใดเราก็จะอยู่กับตรงนี้เดี๋ยวนี้ไม่ไปคิดไปในอดีตไม่ไปคิดไปในอนาคตแล้วก็เราเดินเนี่ยเราก็จะเดินตรงๆเราจะไม่คิดโน่นคิดนี่สังเกตนะคะเวลาเดินเนี่ยบางทีเราไม่เห็นทางค่ะเราจะคิดเรื่องที่มันยังค้างอยู่อย่างสมัยที่ดิฉันเป็นหมอแล้วก็คนไข้เป็นไข้เลือดออกเดินไปกินข้าวเนี่ยดิฉันไม่เห็นหรอกค่ะว่าตัวคนไข้เลยว่าดิฉันจะหอบคนไข้ที่ในตึกดิฉันเนี่ยไอ้คนนี้จะเดี๋ยวเลือดหมดแล้วเราจะให้อะไรต่อไอ้คนนี้จะทำอะไรไม่เห็นหรอกค่ะเดินสวนอะไรกับใครแล้วกินข้าวก็ไม่รู้นะคะว่าตักอะไรเข้าปากไปอะค่ะทำไมใส่เข้าไปเมื่อกลับมาถึงพยาบาลถามหมอวันนี้มีแกงหรือมีผัดเนี่ยแกงหรือผัดนะแล้วก็ใส่ปากไปนะเฮ้ยไปเดี๋ยวคุณไปดูเองคุณก็รู้แกงหรือผัดคนที่มันแย่อย่างนั้นเลยค่ะคือเราก็กินนะคะนานๆไม่รู้ว่าเราตักแกงหรือผัดผัดใส่เข้าไปในปากนะคะซึ่งพอมาปฏิบัติแล้วเนี่ยเราถึงรู้ว่าเราอยู่กับเราไม่เคยอยู่กับความจริงเลยไอ้ที่เราทำเนี่ยมันไม่คิดว่าเราทำอะไรไปที่เราไม่สำนักก็ดีลงไปแล้วเพราะว่ามันเฉยใช่ไหมคะจะไปในใจเข้าไปมันก็ลงไปในคอเราดังนั้นคนที่อยู่ดีๆสำนักตายเนี่ยมันถึงเกิดขึ้นได้นะคะแล้วคนที่สำนักตายเนี่ยมันไม่น่าเชื่อเลยนะคะตอนที่ดิฉันอยู่เมืองนอกเนี่ยก็หมอรุ่นพี่เนี่ยค่ะภรรยาเป็นพยาบาลแล้วก็ช่างทำอาหารเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะไปกินข้าวที่บ้านนี้เป็นประจำเวลาที่กินข้าวก็พอดีเป็นรายการโทรทัศน์ที่มันมีรายการตลกค่ะที่ตัวอย่างก็เป็นช่างตลกด้วยก็จะตลกนอกจอนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีรายการตลกอะไรก็ไม่รู้ที่เขาก็หัวเราะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาสำลักค่ะ แล้วก็โยกเก้าอี้ไปข้างหลังแล้วก็หงายตึ้งลงไปที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นหมอกับพยาบาลทั้งนั้นเลยนะคะแต่ทุกคนก็ไม่ได้เฉลียวใจว่าอะไรนะยิ่งไปนานคนหนึ่งก็เลยไปจับตัวเขาก็บอกว่าไม่หายใจแล้วก็เรียกอัมบูแลนซ์ไปปรากฏว่าตายช่วยไม่ทันค่ะแล้วพอผ่าตัวเนี่ยไอ้ขาข้าวเนี่ยมันไปอุดหลอดลมพอดีแหละมันเหมือนอย่างเด็กที่ดึงเหรียญและมันลงไปขวางพอดีนะคะถึงบอกค่ะว่าความตายเนี่ยมันอยู่ปลายจมูกเราจริงๆเลยเราไม่ได้รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าโอ้โหถ้าเราไม่เตรียมตัวเราไม่นึกเอาไว้นะเราก็จะคิดไม่ได้เลยว่ามันไม่ง่ายแข็งแรงดีอยู่ไม่มีอะไรเลยกินข้าวอยู่ดีๆนะคะแล้วก็ผมว่ารายการตลกในจอให้ทำข้าวเนี่ยก็เลยข้าวไปที่ก่อนท่านก็โยกก็อีกมันก็เลยหายตื้น
ท้ายนี้นะคะก็ขอนะคะขอบพระคุณอีกครั้งนะคะโดยเฉพาะขอบพระคุณท่านอาจารย์แพทย์หญิงดร.อมรามลิลานะคะที่กรุณาให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้กรุณาให้ส่วนหนึ่งของคำบรรยายนะคะซึ่งเป็นประโยชน์มากกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะในเรื่องของการเจริญสติช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้อย่างไรนะคะมาให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้มีโอกาสรับฟังนะคะก็ขอบพระคุณกราบขอบพระคุณท่านด้วยนะคะในที่นี้แล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการมจท.วาไรตี้ของเรานะคะก็หากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นประการใดก็โปรดติดต่อคณะผู้จัดรายการโดยตรงเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ